Blaðsíða 37. Reiði eftir Auði Jónsdóttur. Vatnið skringilega grænt. Glærgrænt eins og slí. Kannski hefur krakki pissað í laugina. Hói nei, rólegan, rólegan. Það eru engi krakkar hérna núna. Engi skríkjandi pottormar að hoppa ofan á gamlar konur í baksundi. Engar æstar smástelpur í vassarinnubrautinni. Bara mamma. Þarna í móðunni. Veifandi í snjókófinu eins og það sé 30 stiga hiti og sól og sumar og allt barasta ok eða þannig. Vá hvað það langt í burtu. Allt það góða, það sem var gott. Bara núna síðast í sumar. Já, þegar ég vissi ekki að það væri svona gott að því mig grunaði ekki að allt gæti orðið svona ömurlegt. Dæmi gert mamma að vilja fara í sund. Bara eins og allt lægist við að busla í klóruvatni. Hókus, pókus, ble, ble. Verið að djóka í mann eða hvað. Getur allt verið svona svakalega glatað en allir látið eins og ekkert sé? Bara alveg sama? Katla, Katla mín, hrópar hún í gufusoðinni snjódrífinni og baðar út öngum eins og spriklandi draugur. Æst í að allir sjá hana því hún vönað öllum finnist hún svo sæt og kúl. Heldur að hún sér til bara til að aðrir geti dáðstæðinni svo sólinni. Af hverju hún með þessa asnalegu blómasundettu alltaf?